Nyt on tarkoitus, että me käsittelemme roomalaiskirjettä ja että meillä siinä on apuna sellainen tunnettu perusteos, jonka Georg Stöckhardt on kirjoittanut, siis roomalaiskirjeen selitysteos eli kommentaari. Se on tämän näköinen kirja, 690 sivua tiivistä tekstiä. Ja tarkoitus on, että me emme tästä lue. Ja emmekä niin kuin tätä sillä tavalla käytä sanasta, vaan että tämä antaa meille niin kuin tietoa ja ohjaa meidän ajatuksemme, miten meidän on tämä roomalaiskirje ymmärrettävä. Tämä on kirjoitettu teologeille ja sitten kun se on vielä saksan kieltä ja sisältää ja aika tuntuvasti latinaa ja kreikkaa ja vähän hebreaakin, niin se ei ole tarkoitettu tämän tyyppiseen tilaisuuteen. Mutta mitään estettä ei ole, että herrat teologit siihen paneutuvat ja tutustuvat. Mutta ensiksi jokin sana Stöckhardtista. On nimittäin hyvä olla selvillä vähän myöskin joistakin elämäkerrallisista tiedoista, mitä liittyy joihinkin henkilöihin, joiden kirjoja me luen. Stöckhardthan oli eksegetiikan, eli selitysopin professorina Missouri-synodissa sitten loppuiällänsä. Ja yleensä näillä Missouri-synodin teologeilla, taikka heihin liittyen, on sellainen puutos olemassa, että ei ole elämäkertoja. Tai että ne ovat varsin vaillinaisia. No Stöckhardtista on kyllä eräs hänen ystävänsä tehnyt elämäkerran, se on tässä, jossa kerrotaan yhtä ja toista herttaista hänen elämästään. Hän oli naimisissa, mutta lapsia hänellä itsellään ei ollut. Hänellä oli kaksi kasvattilasta, toisesta tuli tavallisen maallisen työntekijä, oliko hän kauppias, ja toisesta tuli pastori. Hän oli kaksi kertaa naimisissa, ensimmäinen vaimo kuoli ja sitten hän meni leskenään naimisiin ja ehti olla toistakymmentä vuotta sitten naimisissa ennen kuin hän itse kuoli. Ja toisesta vaimosta oli se erityinen siunaus, että sinä aikana hän saattoi kirjoittaa merkittävimmät eksegeettiset teoksensa. Stöckhardt syntyi vuonna 1842 ja kuoli vuonna 1913. Hän oli kotoisin Saksista, Chemnitzistä, ja huomattava, että Chemnitz lausutaan koolla, sillä latinan kielessä tämä CH on K, CE on S. Siis myöhemmässä latinassa. Ja Helsingissä eräs entinen professori lausi aina Chemnitz, mutta ei niin, vaan Chemnitz se on se kaupunki Itä-Saksassa, taikka nykyisessä Saksassa. No niin, hän siis kasvoi siellä, hän kasvoi sikäläisissä kansankirkollisissa, maakirkollisissa olosuhteissa, ja kävi klassillisen koulun ja sitten sanotaan, että hän oli ruhtinaskoulussa. Se oli ilmeisesti sellainen sen tyylisille, tyyppisille tarkoitettu oppikoulu, missä hän oli Fürstenschulessa. Ja hänestä tuli siis pastori ja teologi. Hän suoritti teologian lisensiaatitutkinnon ensimmäisessä paikassa, missä hän opiskeli, niin hänen väitöskirjaansa, se edellytti Saksassa väitöskirjaa, vastasi niin kuin Suomen teologian tohtorin tutkintoa. Niin sitä ei hyväksytty, koska sitä oli heidän niin kuin perusteena oli, käytettiin sitä, että siinä oli enemmän sellaista niin kuin opettavaista hartaudellisuutta tyyppistä aineista sisällä. Mutta sitten toisessa tiedekunnassa se hyväksyttiin Saksassa. Sitten tapahtui se, että valtiovalta ei enää edellyttänyt valtion puolelta avioliittoon vihkimistä. Se ei ollut enää pakollinen. Tietenkään avioliittoon ei päästy, jos ei kerran vihittykään, mutta että saattoi muutenkin elää, että sitä laki ei kieltä. Hän ei voinut nähdä hyväksi, kun hän oli pastorina siellä, että päästää ehtoolliselle niitä, jotka elivät yhdessä ilman avioliittoa. Ja tämän seurauksena sitten hän joutui vainotuksi, ja kun hän sitten tutustui siellä vapaakirkollisiin, siis luterilaiseen vapaakirkkoon, niin, ja liittyi siihen, niin hän ryhtyi julkaisemaan lehteä, jonka nimenä oli Freikirche, eli siis vapaakirkko, ja siinä otti kantaa tällaisiin asioihin sillä seurauksella, että hän vastaan nostettiin oikeudessa syyte. Kuitenkin ennen kuin häntä ehdittiin tuomita, niin hän oli saanut kutsun Yhdysvaltoihin Missouri-synodiin ja oli siellä seurakunnan pastorina, mutta oikeuskäsittely tuli Saksassa sitten sen, hänen sinne jo muutettua, ja hänet tuomittiin lyhyehköön vankeusrangaistukseen. Sitä hänen ei kuitenkaan tarvinnut kärsiä, koska hän oli toisessa maassa, ja vaikka hän sitten myöhemmin pari kertaa kävi Saksassakin, niin nämä käynnit sujuivat ilman, että häntä olisi mitenkään ahdistettu tai otettu kiinni. Hän sai sitten kutsun aikanaan Missouri-synodin teologiseen tiedekuntaan, sen Louisiin, ja toimi yhdessä C.F. Walterin kanssa niin kauan kuin Walter eli. Ja sitten siis samassa tiedekunnassa opettajana. Ja sitten hän oli siellä varsinaisenakin professorina aina sitten ilmeisesti kuolemaansa saakka, selittäen Vanhaa ja Uutta testamenttia. Olkoon tämä nyt tällaisena lyhyenä, pienenä, elämäkerrallisena huomautuksena, varsinkin kun me voimme havaita omassa maassamme tiettyjä ilmiöitä, niin samalla toteamme, että nämä vastaavat ilmiöt ovat olleet kyllä jo käynnissä kauan aikaa. Ja niiden vaikutukset ovat tietyllä tavalla heijastuneet myöskin meidän maahamme. No niin, mennäänpä nyt sitten tähän roomalaiskirjeeseen. Silloin me tulemme apostoli Paaviin, ja Kristus kutsui hänet erityisesti pakanain apostoliksi. Ja sitä varten osaksi on tässä tämä kartta. Jos katsotte tarkasti, niin löydätte täältä Euroopan kokoisen alueen, jossa näkyy Suomi täällä. Nyt Paavalin tehtävänä oli viedä täältä Palestinasta evankeliumi pakanoille. Me tunnemme hänen kolme lähetysmatkaansa, ja nekin ulottuivat varsin laajalle alueelle sikäläisissä olosuhteissa, mutta eivät tietenkään Suomeen asti. Roomalaiskirjalla kuitenkin on jotakin merkitystä myöskin meitä ajatellen. Kun ajattelemme Suomeen kristinuskon tuloa, niin meillähän siitä on hyvin heikot tiedot. Se, mitä erilaista hautalöydöstä voidaan todeta, niin tiedetään, että kristinuskolla oli jotakin vaikutusta täällä ollut esimerkiksi hautalöylyistä, koruista, sen kaltaisista risteistä ja muusta. Ja on mahdollista, että ne eivät ole tulleetkaan täältä niin kuin Paavalin toiminnan kautta, Länsi-Euroopan kautta, vaan ne ovat tulleet täältä suorempaa Mustalta mereltä päin. Ja Andreashan toimi täällä tiettävästi lähetystyössä apostoli ja suomalaiset kauppiaat varmaan saivat joitakin kosketuksia kristinuskoon tätä kautta, mutta siitä asiasta meillä ei ole oikeastaan juuri ei mitään tietoa, että niin ne jää sitten kunkin henkilökohtaiseksi arveluksi, mitä mahdollisesti on ollut. Kun sitten tulee kysymyksiä ja kirje, roomalaiskirje, niin saajahan on myöskin tärkeä ja se on Rooman seurakunta. Ja Rooman te kaikki tiedätte, missä se on. Se on tuolla noin puolivälissä Italiaa, länsirannikon läheisyydessä. Ja tämän kirjeensä apostoli siis on kirjoittanut sinne Rooman seurakunnalle. Siitä, että Paavali on tämä roomalaiskirjeen kirjoittaja, ei ole mitään epäselvyyttä. Tietenkin historian kuluessa silloin tällöin saattaa aina joitakin väitteitä tulla, mutta kyllä se aivan yleisesti myönnetään, että Paavali on roomalaiskirjeen kirjoittaja. Ja kun tavallinen rivikristit lukee Raamattua, niin hän uskoo, että tämä Jumala on meille antanut, siinä on hänen sanansa, ja että se pitää paikansa sellaista kuin siinä lukee. Ja roomalaiskirjasta saamme lukea, että se on apostoli Paavali kirjoittanut, että hän siinä puhuu ja kirjoittaa. Joitakin kaikenlaisia ajatuksia on esitetty, mutta en mene nyt niihin. Mutta Rooman seurakunnasta olisi jokin sana sanottava. Oletteko te löytäneet Raamatusta, niin miten se syntyi? Oletteko te apostolien teoista lukeneet sen synnystä? Taitaa olla vähän ansa kysymys.
Se on kuoppa.
Ei Raamattu kerro suoraan mitään siitä, että kuka perusti Rooman seurakunnan ja mitenkä se syntyi. Apostolien teossa puhutaan siitä, että siellä oli seurakunta. Ja roomalaiskirja on kirjoitettu jo olemassa olevalle seurakunnalle. Mutta miten se syntyi, niin siitä meillä ei ole tietoja. Olemme siis erilaisten johtopäätösten varassa. Niin ollen myöskin nämä johtopäätökset ovat siis sellaista tietoa, joka ei kuulu meidän, niin kuin muutenkaan tämä tyyppinen tietohan ei kuulu meidän niin kuin uskonnon opillisiin kysymyksiin, vaan se on muuta asiallista tietoa. Ja me voimme löytää esimerkiksi seuraavia tietoja. Kun Jeesus ristiin naulittiin, oli sotilaita hänen ympärillään. Sotilaita oli myöskin Israelissa siinä aikaa, kun Jeesus toimi ja julisti, ja he saivat Jeesukselta yhtä ja toista opetusta ja tietoa, ja heistä mainitaan Raamatussa. On siis mahdollista, että he ovat jossakin vaiheessa omaksuneet kristillisen uskon ja vieneet siitä tietoa Roomaan. Edelleen tiedämme, että kun oli ensimmäinen helluntai, niin siellä oli väkeä eri puolilta Rooman valtakuntaa ja heidän mukanaan olkoon myöskin kulkeutua tietoa Roomaan. Onhan otettava huomioon, että Rooma oli silloisen tunnetun maailman keskus. Jotkut käyttävät sanaa niin kuin pääkaupunki. Tiet veivät kaikki Roomaan. Oli vilkas liikenne eri paikkakuntien ja Rooman välillä. Laivat kulkivat, maanteita oli rakennettu, kauppa kävi, oli varmasti myös yhtä ja toista sellaista kulttuurivaihtoa. On otettava huomioon, että siihen aikaan 7% Rooman valtakunnan väestöstä oli juutalaisia, ja juutalaisilla oli kaikissa huomatuissa paikakunnissa omat synagogansa ja omaa toimintaansa. Siis näin riippumatta siitä, olivatko he kristittyjä vai eivät, mutta he olivat siis jo siis ennen varsinaisen lähetystyön alkua, niin he olivat merkittävä osa Rooman valtakunnassa. Ja silloin myöskin heidän välillään on ollut erilaista yhteydenpitoa, ja sitä kautta evankeliumi on voinut kulkeutua. Oli myöskin vaimo, joka oli Samariassa, ja sen tähden myöskin kristittyjä joutui hajautumaan eri puolille Rooman valtakuntaa. Ja vaikka siinä yhteydessä ei Roomaa varmasti mainita, niin on hyvin mahdollista, että heitä siirtyi myöskin Roomaan, jos ei heti kohta ensimmäisenä paikkana, niin seuraavana muuttokohteena. Niin, että ei ollut mitenkään mahdotonta se, että evankeliumista kulki, mutta sen me tiedämme, että sinne oli syntynyt seurakunta, joka myöskin oli varsin hyvin järjestynyt. Sillä oli saarnavirka ja toiminta oli järjestyksessä, ja apostoli Paavali mainitsi roomalaiskirjeessään, että roomalaisten kristittyjen uskoa mainitaan kaikessa maailmassa. Oli siis huomattava seurakunta, jonka uskosta oli tullut päivän puheenaihe. Se oli siis niin kuin uutinen, josta puhuivat paitsi kristityt, niin myöskin muut, että siellä on semmoinen porukka. Ja noihin aikoihin kristinusko koki siis hyvin voimakasta eteenpäinmenoa. Pakanoita kääntyi huomattavasti kristilliseen uskoon, ja tämä oli sellainen seikka, joka ympäristössä, siis koko valtakunnassa, noteerattiin. On olemassa sitten sellainen käsitys, joka on, että apostoli Pietari olisi perustanut Rooman seurakunnan. Kuitenkin myönnetään yleisesti, että se on mahdotonta. Ja myöskin on roomalaiskatolisia teologeja, jotka sen myöntävät. Se on ristiriidassa sen tosiasian kanssa, että apostoli Paavali kirjoitti kirjeensä Rooman seurakunnalle. Jos Pietari olisi ollut siellä piispana, niin kuin katolinen kirkko esittää, niin eihän Paavali olisi sinne kirjoittanut. Paavalihan puhuu siitä, että on tehty työnjako siitä, että kuinka hän julistaa, ja että hän menee semmoiselle paikkakunnille, missä ei ole ennemmin evankeliumia joku toinen apostoli julistanut. Ja roomalaiskirjeen synnyn ajankohta on ajoitettava 50-luvun loppupuolelle. Sitten Pietari on vielä Jerusalemin kokouksessa, joka pidetty vuonna 48 tai 9. Nyt Stelvaktilla nämä vuosiluvut ovat jonkin verran myöhäisempiä. Ja kolmisen vuotta, neljä vuotta myöhemmässä hän kulkee. Ja se saattaa johtua siitä, että hän ei ole tässä. Kiitos. Hän ei ole näihin vuosilukuihin ottanut huomioon Kristuksen syntymän ajankohtaa. Niin kuitenkin niillä historiallisilla tiedoilla, jotka voidaan löytää Uudesta testamentista, me päädytään siihen, että Kristus ei ole syntynyt vuonna 1, vaan että se syntymäaika on siirrettävä taaksepäin. Jopa ehkä voidaan sanoa niin tarkasti, että vuoden 4 loppupuolelle. Eli hän on syntynyt 3 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Muuten en pidä hyvänä sitä, että puhutaan ajanlaskun alusta, sanotaan suoraan, että ennen Kristusta. Sehän on se totuttu kausi. Yleensä ne, jotka eivät usko, ole siis kristittyjä tai ovat Jumalan kieltä, niin he puhuvat, käyttävät merkitystä ennen ajanlaskun alusta. No mutta silloin kuitenkin saattaa siis vähän vaihaisempiin vuosiin. Ja voitaisiin ajatella, että Jerusalemin kokous olisi 48 ja ehkä roomalaiskirjoitettuna 56. No näistä asioista, jos joku laskee niitä toisin, pitäytyy tosiasioihin, niin voi tietenkin olla sitä mieltä, mitä hänen laskupäänsä edellyttää. Laskemossa näissä laskuissa, siis otetaan myöskin huomioon se, että vuotta 0 ei ole. Ja sillä on tietty vaikutus asiaan myöskin. No niin, tässä nyt tuli noista asioista jo. Onko teillä tästä jotakin kysyttävää näistä?
Niin, minä suoraan Herodes kuoli.
Hän on kuollut hyvin nopeasti sen jälkeen, kun Jeesus syntyi.
Niin se näistä tarkoittaa. Niin. Se, jos se pystytään määrittelemään.
Joo, mutta että jos joku haluaa niin kuin siihen ajanlaskuun paremmin perehtyä, niin tässä, olikohan vuosi sitten, niin minä julkaisin luterilaisen joulunumerossa kirjoituksen, joka käsitteli näitä kysymyksiä. Siinä on ne niitä yksityiskohtia mainittu.
Onko tietoa, mistä Paavali kirjoittaa?
On toki tieto siitä. Hän kirjoitti sen Korintosta. Ja hän puhuu Akaijasta. Ja Akaija on kreikka itse asiassa. Ja siinä on siis Korinto. Ja hän mainitsee tuon Korinton. Satamakaupungin siellä, että näistä asioista voidaan siis se päätellä. Ja vielä on päätelty se, että hän lähetti tämän kirjeensä Foipen mukana Roomaan. Kun Foipehan oli sinne menossa, niin on odotettu, että ilman muuta hän tämän kirjeen tämän mukana sinne lähetti, joka sinne oli matkustamassa. Ja on vielä hyvä myöskin ajatella sitä, että kun hän kirjoitti tämän kirjeensä, niin ei se varmaan vaan jäänyt yhteen kappaleeseen. Että kyllä hän huolehti siitä, että hänelle itsellensä jäi jäljennös. Ja uskoisin, että se ei jäänyt siihenkään. Siihen voidaan oli erittäin hyviä kopiokoneita. Ja se oli, tapahtui siis sillä tavalla, että jos tämä, te ihmiset tässä, olisitte kopiokone. Ja minä olisin sanettava. Niin minä lukisin tätä roomalaiskirjettä alusta. Ja jokainen teistä kirjoittaisi sitä sanaa sanottain. Niin tulisi yhtä monta kappaletta roomalaiskirjettä kuin teitä on täällä. Sillä yhdellä lukemisella. Ja on tapana puhua näistä kirjeistä. Käyttää joko termiä lähetyskirje tai kiertokirje, joka tarkoittaa niin kuin sitä, että ne olivat julkisia ja ne saattoivat kiertää paikasta seurakunnasta toiseen, paikasta toiseen, henkilöltä toiseen. Ne eivät olleet siis niin kuin vain yhteen pisteeseen tähdätyt, että sitten pannaan aktaa, eli mappiin, kun kirje on saatu, vaan ne on tarvittu käyttöön levitettäviksi ja monistettaviksi. Ja tämä taito osattiin siihen aikaan, että kun vain löytyi pergamenttia tarpeeksi taka muuta kirjoitusalustaa, niin se osattiin tehdä. Ja mehän tiedämme, että kirjoitustaito oli silloin varsin hyvin hanskassa sekä kreikkalaisilla että roomalaisilla. No sitten roomalaiskirjettä on sitten ajateltu monella tavalla ja sen syytä, minkä tähden se on kirjoitettu, mikä on siihen johtanut, mutta se mikä on monelta tutkijalta unohtunut on se, että hän olisi lukenut roomalaiskirjeen läpi ja katsonut, mitä Paavali itse sanoo tästä asiasta. Yleensä me kohtaamme semmoisen ilmiön yliopistomaailmassa, että teologit haluavat päteä. Ja he haluavat esittää jotakin uutta. Sellaista, mitä kukaan toinen ei ole aikaisemmin tajunnut. Ja kun on tämä halu voimakkaana ja haluaa edistyä niin kuin alallansa ja kun se perustuu siis tämmöiseen järjen käyttöön, tieteen harjoittamiseen, niin se on inhimillisesti kovin ymmärrettävää, mutta uskon kannalta on ollut hyvin turmiollista. Ja niin on puhuttu roomalaiskirjeen ongelmasta, jolla on juuri tarkoitettu sitä, että minkä tähden Paavali sen kirjoitti. Ja siihen on etsitty kaikenlaisia syitä, ja Stöckhardt käy nämä syyt huolella läpi johdannossaan, mutta emme mene niihin, ne on aika raskaita asioita. Vaan yritämme katsoa, että mikä olisi siis se varsinainen syy, minkä tähden Paavali tämän kirjoittaa. Stöckhardtia saan tässä nyt lainata. Kirjeen opetustarkoitus tulee meitä vastaan kyllin selvästi kirjeestä itsestään, kuten myös opetuksen syy, mikä ei johtunut mistään muusta kuin Paavalin virasta pakanain opettajana ja apostolina. Apostoli on usein aikonut tulla Roomaan vahvistaakseen Rooman kristittyjä, antaakseen heille jonkin hengellisen lahjan, mutta oli ollut tähän asti estetty. Kun hän kirjoitti tämän kirjeen, hänellä oli vakaa aikomus matkustaa Rooman kautta Espanjaan. Hänen täytyi kuitenkin sitä ennen matkustaa Jerusalemiin tekemään palvelusta pyhille. No niin, ja tästä sitten Stöckhardt tulee niin kuin siihen tulokseen, että juuri tämä, että hän oli velkaa niin kuin pakanoille evankeliumin julistamisen, ja sitä varten hän meni Roomaan, että hän maksaisi tämän velkansa, eli julistaisi heille evankeliumia, ja että tämän kautta sitten roomalaiset kristityt saisivat häneltä jonkin hengellisen lahjan. Ja Stöckhardt ymmärtää tämän lahjan siksi, että seurakuntaa voisi tulla uusia jäseniä ja että evankeliumi tätä kautta leviäisi eteenpäin. Ja me voimme nyt todeta, että jos me ajattelemme tätä apostoli Paavalin toimintaa ja kirjettä Rooman seurakunnalle, niin kyllä sillä maailman historiallisesti, siis kirkon historian kannalta, on ollut valtava merkitys, että sitä kautta evankeliumi on kulkeutunut suureen osaan maailmaa vuosisadan jälkeen. Ja on puhdistettuna sitten, siis tullut meille ensiksi jonkin verran epäselvänä, emme tarkkaan tunne, minkä kaltaisesti ja minkälaisena se katolisen kirkon aikana meillä täällä esiintyi. Siitä ei ole kirjallisia selviä tietoja. Meillä niin käytännössä loppujen lopuksi papisto täällä mitäkin puhuu ja opetti. Mutta sitten kuitenkin Lutherin uskonpuhdistuksen kautta puhdistuneena se sitten myöskin meillä puhdistui ja tuli meidän maahamme ja näistä seikoista vielä voimme iloita, vaikka sitten samalla näemme, että paluuta on tavattomasti tapahtunut kohti sitä epäselvyyttä, missä ennen Lutherin aikaa elettiin. Ja on ottava huomioon, että tämä epäselvyys ei ole sinänsä siis sitä, että kuuluuko roomalaiskatoliseen kirkkoon vai ei, vaan se kulkee toisia teitä. Ja että tällainen evankeliumin hämäryys on meidän maassamme vuosisatainen ilmiö ja sen kirkkaus on ollut harvinaista pitkään. Toisinaan vähän, taikka paljonkin, on ollut sitä kirkkautta, mutta että aina sillä on taipumus hämärtyä ja sitä tapahtuu ja aina sitten joku sen kuitenkin vielä löytää. Virkaansa, joka Paavalilla on, niin hän nimittää armoksi ja apostolin viraksi. Hän yhdistää nämä kaksi asiaa, armo ja apostolin virka. Se on Kristuksen hänelle antama ja Kristus on hänet suoraan välittömästi kutsunut. No niin, meillä aika rientää, mutta jokin sana tästä kirjeen sisällöstä. Nyt on olemassa suomeksi julkaistuna Lutherin esipuheet Raamatun kirjoihin, ja niistä löytyy Lutherin esitys roomalaiskirjeen sisällöstä luvulta. Se on muun muassa Lutherdomilla sieltä löydettävissä. Monet teistä tietävät, että Lutherdom on Sleyn julkaisema Lutherin teokset sähköisessä muodossa, siis tuota CD-levyllä, että niitä voi tietokoneelta sitten seurata ja lukia. Se on hyvin arvokas asia, että näin on. Minä en nyt mene näihin luvun sisältöihin, vaan uskoisin, että on lukujen sisältöihin, sillä on parempi, että ne voisi ottaa lukuluvulta esille aina siinä vaiheessa, kun kyseinen luku tulee esille. Ja toivottavasti teillä on jonkinlainen käsitys tästä roomalaiskirjeen rakenteesta. Ensimmäinen lukuhan on tämmöinen aloittava, aloittava luku ja ilmaisee sen tilanteen, mikä yleisesti ottaen Roomassa ja maailmassa on epäuskoisen maailman suhteen. Ja sitten toisessa ja kolmannessa luvussa aletaan puhua lakia, että minkälainen ihminen on lain kannalta. Ja kolmannen luvun lopulla jo päästään sitten myöskin evankeliumiin. Ja Paavali sen selittää varsin perusteellisesti. Sitten tulee kristityn uskonelämään liittyvää asiaa. Ja siinä yhteydessä myöskin kysymys juutalaisten ja pakanoiden välisestä suhteesta. Ja sitten on erilaisia käytännöllisiä opetuksia siellä kirjeen loppupuolella. Kuitenkin tämän kirjeen teema on se, minkä apostoli mainitsee ensimmäisessä luvussa, jakeessa 16, kun hän sanoo: minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima jokaiselle uskovalle. Ja osoittaa sen, miten evankeliumi on siis ensiarvoisen tärkeä ja suuri asia, ja että hän on valmis julistamaan sitä kaikessa maailmassa, myöskin sen ajan pääkaupungissa, joka oli paitsi hallinnollinen keskus, niin myöskin sivistyksen ja kaupan keskus, ja myöskin siis tällainen voiman ja sotilaiden keskus, että sillä oli tavattoman suuri merkitys sen ajan maailmassa ja ihmisten mielissä, ja sitten myöhemmin tämän Rooman valtakunnan ja Rooman, erityisesti Rooman kaupungin suuren merkityksen, maallisen merkityksen on roomalaiskatolinen kirkko itsellensä pyrkinyt omimaan ja sitä jäljittelemään. Mutta evankeliumi on siis se, mikä on se pääasia, mikä tässä kirjeessä meille opetetaan. Ja apostoli Paavalilla on huoli juuri siitä, että hän hoitaisi loppuun saakka sen tehtävän, minkä hän on Kristukselta saanut, eli evankeliumin julistamisen pakanoille. Ja siinä mielessä hän kirjoitti roomalaisille, ja niin me voimme sanoa, että tämä roomalaiskirje on myös meidän pakanain evankeliumi. Sillä pakanakristittyjä me olemme, pakanoista polveutuvia ja niitä, joita roomalaiskirjeen sanoma juuri syvästi koskettaa. Ja se on se sanoma, jolla apostolit ja etunenässä apostoli Paavali lähestyi ihmisiä ja meitä pakanoita, ja joka sitten myöskin tehoaa ja vaikuttaa niissä, jotka Jumalan armosta sen uskovat. Mutta se myöskin synnyttää uskoa. Se synnytti Rooman seurakunnan, ja oli sama evankeliumi, jota Paavali julisti, vaikka Paavali itse ei ollutkaan siellä käynyt. Mutta on olemassa vain yksi evankeliumi pakanoille, evankeliumi juutalaisille, ja se ei katso henkilöön, se on jokaiselle yhtä suuri ja lohdullinen asia. Lopuksi aivan lyhyesti siitä, että roomalaiskirjeen selityksiä on maailma täynnä. Ja jos Tökhart siis 100 vuotta sitten kiinnitti huomiota siihen, että niistä on oikeastaan mahdotonta tehdä mitään täydellistä luettelua, ja sen jälkeen on syntynyt paljon lisää. mutta on hyvä, että jos me saamme niin kuin sen perusymmärryksen ja opetuksen siitä, niin että nämä perustiedot ovat meillä oikealla kohdalla, ja toivotaan sitten Mikalle ja Vesalle Jumalan siunausta, kun he näitä asioita tässä jatkossa esittävät, ja yritän jaksaa huolehtia siitä, että heillä on sitten Stöckartin materiaalia käytettävissä jonkinlaisella suomen kielellä. Onko kysymyksiä? Saatte varautua siihen, että yhdellä kertaa ei voida kovin paljon puhua. Minä olen ehkä jo liikakin puhunut. Mutta että se, joka jaksaa kuunnella nämä opetukset loppuun saakka. Siinä voi mennä vuostaka kaksi, jos siinä kädehtii. Niin varmasti saa jotakin. Että erityisesti teologeille tämän kirjeen asiallinen, raamatunmukainen oppiminen ja ymmärtäminen tarjoaa paljon. Se antaa eväät teologiaharjoitukseen, se antaa eväät ja sanoisinko inspiraation viranhoitoon. Se kannustaa julistamaan evankeliumia.